Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Terutama Allah taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita berada di atas sunnah, dan nikmat sehat walafiah. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini dari perjalanan dakwah di minggu ini, setelah saya mendatangi beberapa daerah dari bagian kota ini, dari arah Rokan Hulu beberapa daerah, alhamdulillah dakwah sunnah berkembang. Dan pada kesempatan hari ini, insyaallah di masjid ini ada dua materi yang kita akan bahas. Materi yang pertama, walaupun mungkin dikemas dengan judul yang sering dibahas, yaitu fitnah akhir zaman, di mana kita akan membahas beberapa poin yang mungkin berkembang pada hari ini berkaitan dengan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin dan kepada dunia Islam secara umum. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang tidak kalah pentingnya, dan ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kaum muslimin, adalah kita akan mencoba untuk menelaah dan menghayati satu doa yang kita sering membacanya, yang sering kita memanjatkan doa ini dalam sebagian waktu hidup kita setelah kita menunaikan sholat, atau di waktu-waktu yang dianggap oleh kita waktu mustajab doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini kita akan bahas nanti, di mana doa ini memiliki rahasia dan pelajaran-pelajaran yang sangat agung. Walaupun insyaallah setiap di antara kita, terutama yang sudah menikah, yang sudah punya keturunan, senantiasa berdoa dengan doa ini. Tetapi tentunya tidak setiap orang, tidak setiap di antara kita memahami akan hikmah, pelajaran, apa yang semestinya harus ditempuh, yang terdapat dalam doa yang mulia ini. Dan insyaallah ini akan dibahas dalam pertemuan yang kedua. Adapun pertemuan yang pertama, kita akan bahas ya fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman, yaitu fitnah munculnya syubhat, yaitu pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang keliru yang keluar dari dinul Islam atau keluar dari manhaj ahli sunnah, yang sebagian besar kaum muslimin tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, harus mengetahui tentang fitnah yang dahsyat ini dan bagaimana kita membentenginya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan fitnah, terutama dinisbatkan dengan judul fitnah akhir zaman, adalah pembahasan yang sangat luas, pembahasan yang sangat panjang lebar. Akan tetapi kita akan membahas dua atau pembahasan khusus berkaitan dengan fitnah akhir zaman ini. Poin yang pertama yang merupakan mukadimah dalam pembahasan hari ini, dan ini sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dan setiap mukminah. Camkan bagi setiap mukmin bahwa kita punya musuh, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, itu ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal jin. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi berikut para pengikutnya, jadi berikut para pengikutnya, aduam syayatinal insi wal jin, yaitu musuh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli gurura, yang satu dengan yang lainnya akan saling membisikkan kata-kata yang di dalamnya penuh tipu daya, ajakan-ajakan yang di dalamnya penuh rekayasa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan minal mujrimin. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 31. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, minal mujrimin. Al-mujrimun al-kuffar, al-musyrikun, al-munafikun, wa ahlul ma'asi, wa ahlul bidah. Dan demikianlah kami akan jadikan bagi setiap nabi musuh dari kaum durhakanya, itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ahlul maksiat, dan setiap orang yang membangkang Allah subhanahu wa ta'ala dan membangkang Rasulnya. Maka ini adalah merupakan sunnatullah, sunnah kauniyah. Ini adalah merupakan ketetapan Allah secara kauni, bahwa setiap orang yang menegakkan kebenaran, orang yang mendakwahkan kebenaran, setiap orang yang berjalan di jalan yang lurus, dia akan berhadapan dengan musuh, dan dia memiliki musuh. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam dua ayat tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain dan memberikan peringatan kepada orang-orang beriman bahwa musuh-musuh ini mereka tidak akan berdiam diri. Mereka akan menempuh berbagai cara. Mereka akan membuat berbagai rekayasa. Mereka akan menempuh berbagai wasilah bagaimana menggelincirkan, bagaimana menyeret orang-orang beriman kepada jalan kekafiran, kepada jalan kemaksiatan, kepada maksiat, kepada penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala pun memperingatkan kita di mana musuh-musuh kita akan senantiasa menggelincirkan orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 64. Allah berfirman, "Wastabjiz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Allah berfirman dan menjelaskan kepada kita bagaimana iblis, syaitan laknatullah dan bala tentaranya, mereka akan menempuh berbagai cara, mereka akan membuat rekayasa. Allah memperingatkan kita, wastabjiz, hasunglah, seretlah, yang dimaksud kepada kekufuran, kepada maksiat, kepada bid'ah, bisautika, dengan suaramu. Yang dimaksud di sini adalah ajakan, rekayasa berupa syubhat, menyamarkan agama ini, memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, melontarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan kerahkan olehmu untuk mereka pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda. Yang dimaksud di sini bahwa orang-orang kafir akan mengumpulkan kekuatan dari perlengkapan senjata bagaimana mereka menyerang kaum muslimin, bagaimana memerangi kaum muslimin, dan berserikatlah dengan mereka, berlomba-lomba dengan orang-orang beriman dengan harta dan keturunan. Jadi orang-orang kafir, musuh-musuh kita, mereka akan memperbanyak keturunan mereka, dan mereka akan memperbanyak harta mereka, dan berilah mereka angan-angan, dan tidaklah, artinya ini merupakan apa yang dikatakan oleh syaitan lantuk Allah, kecuali itu adalah tipu daya belaka. Dalam ayat ini secara jelas bahwa Allah Ta'ala memperingatkan kita bahwa musuh-musuh kita, yaitu orang-orang kafir yang merupakan pengikut iblis, syaitan na'antullah, Mereka akan menempuh berbagai cara bagaimana menyeret orang beriman dari jalan yang lurus. Lalu dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17 Allah Ta'ala pun memperingatkan kita bagaimana iblis laknatullah, bagaimana syaitan laknatullah, mereka menempuh cara agar orang beriman keluar dari jalur keimanannya, agar orang muslim keluar dari jalur keislamannya, agar ahli sunnah keluar dari jalur sunnahnya. Allah berfirman, "Fabima agwaitani la'akudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan dan iblis laknatullah seolah-olah mengatakan, kami benar-benar akan menghalangi, akan berusaha menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Kami akan menempuh berbagai cara. Kami akan datang dari depan, akan datang dari belakang, akan datang dari kanan, akan datang dari sebelah kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW diberi anugerah paham kepada makna Al-Quran, paham kepada maqasidul Quran, paham kepada maksud Al-Quran, paham kepada tafsir Al-Quran, maka beliau menjelaskan makna ayat ini. Beliau mengatakan yang dimaksud syaitan akan datang dari depan, itu syaitan mengatakan usyakkiku an amri akhiratihim, aku akan meragukan mereka, orang-orang beriman, tentang akhiratnya. Dan kami akan datang dari belakang, yaitu uzayyinu an amri dunyahum, kami akan menghiasi tentang kehidupan dunia, sehingga menimpa kepada kita semua penyakit yang dinamakan wahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Tauban, yaitu hubud dunia wa karhiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Adapun syaitan datang dari sebelah kanan, Abdullah bin Abbas mengatakan usyabbihu an amri dinihim, kami akan menyamarkan, kami akan membuat mereka samar tentang agama mereka, masuk kepada mereka fitnah kesesatan, kami akan melontarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kami akan menghembuskan kepada para pengikut hawa nafsu fitnah yang dinamakan fitnah kesesatan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Ini adalah dari sebelah kanan. Adapun dari sebelah kiri, Abdullah bin Abbas mengatakan uzayyinu an amril ma'as, kami akan menghiasi tentang perkara maksiat, di mana maksiat akan dikemas oleh syaitan laknatullah, oleh iblis laknatullah dan bala tentaranya sesuatu yang menggiurkan, sedangkan taat sesuatu yang menakutkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua bahwa kita punya musuh. Dan musuh ini akan senantiasa melontarkan dan berusaha, dan mereka akan menempuh berbagai rekayasa agar orang-orang beriman ini keluar dari jalur keimanan, keluar dari jalur ketakwaan, keluar dari jalan yang lurus. Dan ini sebuah rekayasa yang dijelaskan Allah Ta'ala, bahwa mereka, iblis laknatullah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka akan berusaha menggelincirkan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa usaha mereka, usaha yang berkesinambungan. Propaganda mereka, propaganda yang senantiasa akan terus berlangsung. Mereka akan melakukan peperangan dengan orang beriman dalam sepanjang masa, sampai datangnya ciri-ciri hari kiamat, Sa'atul Kubra. Dan di sini kita akan dapatkan dua dalil yang menunjukkan hal ini. Yang pertama ada dalil dari Quran, Allah berfirman, "Wa la yazaluna yutqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u." Ini dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, dan senantiasa mereka akan memerangi kalian sehingga kalian keluar murtad dari agama kalian. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa musuh-musuh kita akan melakukan penyerangan. Mereka akan melakukan peperangan, melontarkan syubhat sehingga orang-orang beriman itu murtad. Walaupun sesungguhnya mereka tidak akan mampu menjadikan murtad seluruh orang beriman, dan itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tatabi amilatahum. Selamanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti jejak langkah mereka. Ini ayat dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus waspada, harus siap-siap, harus memiliki tameng, harus memiliki perisai, karena kita punya musuh. Yang kedua dalam hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satunya dalam hadis Hudzaifah, dan saya akan ambil potongannya dari hadis Hudzaifah ketika beliau menjelaskan tentang fitnah. Faqala Hudzaifah, fahal mim ba'dil khair fihi dahanun min syarrin? Qala na'am. Qala du'atun ala abwabi jahannam. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam potongan hadis yang panjang. Beliau berkata, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya, yang ada kesamarannya, akan muncul kejelekan lagi?" Maka baginda Rasulullah sallallahu bersabda, "Iya." Lalu Hudzaifah bertanya, "Apa itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, du'atun ala abu wabi jahannam, man ajabuhu qadafuhu fiha. Yaitu para juru dakwah yang ia akan berdakwah dan terus berdakwah menyeru ke jurang api neraka. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan dan memperingatkan ahlus sunnah secara khusus, memperingatkan kaum muslimin bahwa di depan kita, di hadapan kita ada para juru dakwah yang mereka akan menyeru ke jurang api neraka, menyeret setiap di antara kita ke jurang api neraka. Lalu Nabi SAW mensifati para juru dakwah ini adalah fitnah yang sangat membahayakan. Karena para juru dakwah ini bukanlah dohirnya adalah kafir, Karena para juru dakwah yang diwanti-wanti oleh Nabi Hasalam ini, yang dia akan menyeret ke jurang api neraka, secara zahir bukanlah orang yang beragama, bukan agama Islam. Secara zahirnya, secara bentuk nyatanya, dipandang oleh kasat mata kita, zahirnya adalah bukan kafir, tapi zahirnya adalah muslim. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya disebutkan dalam hadis ini, hum yatakallamuna bi alsinatina hum min jildatina. Di mana para juru dakwah yang akan menyeret setiap di antara kita ke jurang api neraka, mereka berbicara dengan bahasa kita dan mereka berkulit seperti kulit kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, innama akhwafu ma akhafu alaikum munafiq alimul lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, di antara perkara yang aku takuti, sesuatu yang akan menimpa kepada kalian, di antara perkara yang aku sangat khawatir kepada kalian, yaitu munculnya orang-orang munafik. Artinya orang munafik itu yang dohirnya muslim, yang tampaknya adalah dia muslim, tapi dia adalah orang-orang yang menyeret kita kepada kesesatan, yang sesungguhnya dia menyeret kepada jurang api neraka. Lalu disifati apa? Alimul lisan. Lihat para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan alimul lisan. Akan muncul orang-orang yang mereka memiliki kepandaian dalam berbahasa. Mereka memiliki cara yang sangat lembut bagaimana menghembuskan fitnah itu. Bagaimana mereka merekayasa, bagaimana mereka memunculkannya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kebanyakan kaum muslimin dan orang awam tidak mengetahuinya, mereka tidak memahaminya ketika munculnya fitnah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW peringatkan kepada kita, bahwa kita punya musuh, dan musuh itu senantiasa akan berjuang, dan musuh itu menempuh berbagai macam cara, dan musuh ini memiliki kepandaian, dan musuh ini memiliki kesungguhan, dan musuh ini memiliki kesemangatan. Karena Nabi SAW mengatakan doa, yang menunjukkan mereka berdakwahnya bukan sekali, yang menunjukkan mereka merekayasa bukan sekali, yang menunjukkan mereka melakukan aksinya bukan sekali, tapi mereka akan bertubi-tubi, mereka akan melakukan dengan cara yang sangat dahsyat dan mampu merekayasa sebagian besar dari manusia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan sebuah peringatan pada setiap di antara kita, bahwa kita harus waspada betul. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yang menjadi mukadimah dalam pembahasan singkat pagi hari ini. Setiap di antara kita insyaallah pernah membaca surah Al-Kahfi. Walaupun tidak setiap di antara kita memahami isi surah Al-Kahfi. Di mana surah Al-Kahfi dianjurkan dibaca setiap hari Jumat, setiap malam Jumat. Surah Al-Kahfi punya kelebihan, di mana barang siapa yang hafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi, maka ketika munculnya Dajjal dan dia membacakannya, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Demikianlah dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan. Dalam surah Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 kisah yang sangat berharga bagi setiap diantara kita. Dan tentunya untuk membahas surah Al-Kahfi dan cerita yang ada di dalamnya memerlukan muhabarah yang khusus. Tapi saya akan mengambil satu pesan penting dari kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi menceritakan 5 kisah. Kisah yang paling terkenalnya adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi, 8 pemuda yang dikenal dengan seekor anjing. Yang Allah taala menjaga mereka, menolong mereka karena mereka komitmen dalam kebenaran. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir, di mana Allah mengkisahkan tentang pencari ilmu dan bagaimana mencari ilmu, bagaimana cara mencari ilmu, dan bagaimana kesabaran dalam mencari ilmu. Allah Ta'ala mengkisahkan kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Dzulqarnain, seorang yang diberikan kekuasaan, seorang yang diberikan harta, lalu dia tidak terfitnah dengan harta tersebut dan dengan kekuasaan tersebut. Beliau tetap beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan dia tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Kisah yang keempat adalah kisah perseteruan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Kisah awal perseteruan antara iblis dengan manusia, dan bagaimana rekayasa mereka, dan apa penyebab iblis laknatullah tidak memenuhi perintah Allah. Allah Ta'ala mengkisahkan. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang orang yang dianugerahi 2 kebun, yang pemilik kebun tersebut terfitnah dengan kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dari 5 kisah ini, para ulama mengatakan ada satu pesan yang terdapat di dalamnya, bahwa dari 5 kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa setiap manusia akan berhadapan dengan 2 fitnah yang sangat besar, yaitu fitnatu syahwat wa fitnatu syubuhat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam 5 kisah ini bahwa setiap manusia akan diuji dengan 2 fitnah. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yaitu tentang dunia, anak, istri, kedudukan, harta, suami, itu kebalikan bagi istri. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan orang-orang yang selamat dengan fitnah ini, dan bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri, bisa diungkap dalam surah ini. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan ayat, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawahu wa kana amruhu furata. Ini adalah ayat yang menyebutkan bagaimana cara kita menyelamatkan dari fitnah syubhat, dari fitnah syahwat. Lalu yang kedua adalah fitnah syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah kekafiran, bid'ah, kesesatan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan di dalam ayat ini dan di dalam surah ini cara bagi seorang mukmin untuk membendungnya, cara bagi seorang mukmin menyelamatkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan dalam ayat ini Salah satunya Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Di mana dalam ayat ini menunjukkan salah satu sebab orang itu selamat dari fitnah adalah ilmu, thalabul ilmi. Dan mungkin di ujungnya kita akan bahas sekilas. Lalu di sini ada pesan yang sangat berharga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ini satu ayat yang sangat berharga buat kita, dan ini di ujung ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan memberikan peringatan kepada kita, yaitu ayat 105, 104, 103, 104, 105. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a." Ayat ini silakan nanti terjemahkan dan teliti di rumah. Yang jelas ayat ini menjelaskan satu peringatan bahwa orang yang paling celaka di antara orang yang celaka adalah orang yang terpedaya dengan syubhat, yang mereka terjerumus kepada fitnah syubhat. Itu orang-orang yang terjerumus kepada bid'ah. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, seolah-olah mengatakan, maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang mereka rugi, padahal mereka telah mengumpulkan amal di dunia ini. Padahal mereka telah menyangka telah mengumpulkan amal di dunia ini. Mereka telah menguras keringat mereka. Mereka telah menguras harta mereka. Mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya, hartanya, jiwanya. Dan mereka telah menyangka telah melakukan amal kebaikan. Tetapi mereka tidak memiliki timbangan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi orang yang rugi. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang terjerumus kepada syubhat. Mereka adalah orang-orang yang terjerumus kepada bid'ah. Maka para ulama mengatakan bahwa fitnatu syubhat a'dhamu min fitnati syahawat. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari bagian cerita dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi bahwa fitnah syubhat a'dhamu min fitnati syahawat. Bahwa fitnah syubhat itu lebih dahsyat ketimbang fitnah syahwat. Dan ayat ini pun memberikan pelajaran yang sangat berharga. Dan kita akan mengetahui dengan bukti nanti sejarah apa yang kita lihat zaman dulu dan zaman sekarang. Kita akan mengetahui, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana para ulama mengatakan orang yang terjerumus kepada maksiat dan dia tahu itu adalah maksiat, dan dia melakukannya bukan ta'abudi, bukan ibadah kepada Allah, maka dosanya lebih ringan dan bahayanya lebih ringan. Ingat Pak Bu, di sana ada perkara yang sangat membahayakan. Ketika orang melakukan sebuah maksiat dijadikan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, sekelompok manusia yang melakukan maksiat, yang melakukan sesuatu yang dilarang Allah, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh agama ini, tetapi mereka menjadikannya taqarrub kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, supaya tidak kaget, saya akan sebutkan kisah dulu satu aja dari apa yang saya jelaskan ini. Tidaklah sejarah menyebutkan bagaimana di antara perilaku orang-orang Khawarij ketika mereka membunuh Ali, seorang khalifah, Amirul Mukminin, Nabi SAW telah mengatakan sebagai ahlu surga, merupakan manusia pilihan, khairul bariyah. Lalu Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang berasal dari Haura, berjalan mengumpulkan harta, membeli seekor kuda, menikah dengan seorang wanita, merencanakan pembunuhan Ali. Lalu ketika membunuhnya membaca ayat surah Al-Baqarah yang bunyinya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, dan membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Lihatlah seorang Khawarij ini ketika dia melakukan kemaksiatan, yaitu membunuh, yang Allah Ta'ala berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Yang Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya, hukumannya adalah neraka dan akan lama di nerakanya. Yang Nabi SAW mengatakan, sab'ul minal mubiqat, 7 perkara yang merupakan dosa besar, salah satunya adalah qatlun nafas, membunuh jiwa. Lihat, dia ta'abud kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia taqarrub kepada Allah, dia mengharap pahala Allah, bahkan dia menamakannya jihad, menamakannya penegakan hukum, membunuh Ali. Dia membacakan ayat, inil hukmu illa lillah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Maka orang ini lebih berbahaya dari sejumlah orang yang berzina, dari sejumlah orang yang mencuri, dari sejumlah orang yang membunuh biasa. Kenapa? Sebab maksiat dijadikan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surah Al-Kahfi ini, sampai menyebutkan ayat yang secara jelas, qul hal nudabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yuhsinuna annahum yuhsinu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apa pesan dalam ayat ini dan kisah ini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Para pemuda, para pemudi, dan kaum muslimin yang saya hormati, apa yang saya sebutkan ini, sekian jumlah kaum muslimin hari ini banyak yang telah masuk pada bagian ini, yang mereka melakukan bentuk-bentuk yang dilarang oleh Islam, bentuk-bentuk yang diingkari oleh Islam. Sekian ayat melarangnya, sekian hadis melarangnya, fatwa ulama telah ada, tapi mereka melakukannya dengan atas nama taqarrub kepada Allah. Dan ini telah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan munculnya generasi ini, akan munculnya kelompok ini, akan munculnya orang-orang yang seperti ini. Dan ini adalah fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat besar. Kenapa dikatakan fitnah yang sangat besar? Karena Nabi SAW menyebutkan fitnah Khawarij ini dan fitnah orang-orang yang muncul seperti ini, Nabi SAW mengatakan, lain laqaituhum laqataltuhum qatla adin. yang Nabi SAW juga telah memproklamirkan permusuhan dan telah memperancanakan untuk menyerang mereka dengan mengatakan apa? Kalau aku menemui mereka, maka kami akan memerangi mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan tentang fitnah. Fitnah yang sangat besar nanti akan muncul orang-orang yang sebenarnya melakukan maksiat tapi dia mengklaim itu adalah ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan akhiri dengan pembahasan yang berkaitan dengan apa yang ada hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengingkari tentang munculnya fenomena yang ada di dunia Islam hari ini. Orang Indonesia mengenalnya dengan ISIS, Islam State Irak Suriah. Dalam bahasa Arabnya adalah Daesh, Daulah Irak Suriah. Jadi Daulah Islam Irak Suriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengomentari ini, karena tentunya ini fenomena yang ada, bahkan tentunya di mana saja orang berbicara. Maka saya dalam satu kesempatan ketika saya pergi ke pasar membeli sayur dan bumbu-bumbu, tiba-tiba, maaf ya, ini penjual tongkol tanya, betul saya membeli tongkol? Membeli tongkol itu yang udah dimasak ya biasanya, tuna ya, ikan tuna itu. Dia tanya, Pak Ustadz, maaf, apa sih ISIS itu? Ini di pasar. Lalu ketika saya pergi, ya di situ ada tukang tempe, ada tukang tahu. Setiap di antara mereka bicara, dan mungkin pembicaraannya enggak jelas. Dia bilang, kalau kita jadi anggota ISIS katanya, jenggot itu tidak boleh dipotong, kata dia. Jadi itu mungkin omongan ya, orang-orang bicara dari itu. Nah, lalu apa sebenarnya ya, tentang ISIS ini? Dan apa itu Daesh? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat asar dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dan yang lainnya dalam kitab Al-Fitnah. Satu riwayat yang hadis ini atau asar, maksudnya bukan hadis, asar dari Ali bin Abi Thalib ini menggambarkan sesuatu yang kita lihat hari ini. Walaupun tentunya asar ini pun ada dalam sanadnya yang dhaif, akan tetapi maknanya menurut para ulama hari ini itu makna yang sesuai. Qala Ali bin Abi Thalib, "Idza ra'aytum rayatas sauda falzamul arda fala tuhriku aydiyakum wala arjulakum." Suma qala, "Hum ashabu daulah la yaquna bi ahdi wala misak. Yada'una ilal haqqi wa laysu min ahlihi. Asma'uhumul kuna wa nisbatuhumul qura. Syu'uruhum murahatun kasyurun nisa hatta yakhtalifu fina bainahum thumma ya'tillahu al-haq man syaa. Kita tahu ya, kabar yang terkenal bahwa Daesh ini pemimpinnya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Perhatikan riwayat ini. Apabila kalian melihat bendera hitam. Jadi memang ini hadisnya sama ya, di mana bendera Daesh adalah bendera hitam. Maka berdiamlah kalian, artinya jangan menggerakkan kaki dan jangan menggerakkan tangan, menunjukkan bahwa kita berdiam diri dan tidak boleh ikut dengan fitnah. Apa alamat mereka? Hum ashabu daulah. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim punya negara dan mengklaim sebagai pemimpin atau khalifah, tapi tidak ada yang mengangkatnya dan tidak ada yang membaiatnya. Jadi mereka mengangkat sendiri, dia mengangkat sendiri, dan tidak ada yang mengangkatnya ataupun membaiatnya. Dan ini nyata, dan kita akan jelaskan nanti. Mereka mengklaim ada dalam kebenaran, tetapi mereka tidak layak dan tidak terpancar dalam diri mereka kebenaran, dan mereka tidak artinya apa? Tidak, kebenaran tidak ada dalam mereka. Apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kebenaran itu. Asma'uhumul kuna, maaf ya, nama-nama mereka ini kunyah. Ya walaupun kebetulan saya juga kunyah ya, Abu Qatadah. Ya di sini kan mereka Abu Qatadah al-Falistini, Abu Muhammad al-Maqdisi, Az-Zarqawi, Abu Bakar al-Baghdadi. Wa nisbatuhum qura. Nisbat mereka adalah tempatnya. Baghdadi, Zarqawi, Palestini, ya, dan yang lainnya. Wa syu'ruhum, dan rambut mereka panjang seperti rambut wanita. Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka sampai Allah Ta'ala memberikan kebenaran itu kepada yang Allah kehendaki. Di dalam asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di sini ada sesuatu yang menunjukkan hal yang kita lihat hari ini. Di mana dalam hadis ini ataupun dalam asar ini memberikan penjelasan tentang akan munculnya fitnah ini dan akan munculnya masa-masa ini. Di mana beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan idza raaitum rayatas sauda. Walaupun tentunya tidak setiap orang benderanya hitam ya dibawa kepada makna asar ini. Tidak boleh. Hum ashabu daulah. Mereka adalah orang yang mengklaim negara, mengklaim punya negara, mengklaim jadi khalifah, mengklaim jadi amirul mukminin, tapi mereka tidak punya teritorial, tidak punya sultan, tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang membaiat. Dia mengangkat sendiri dan menghilangkan baiat kepada dirinya sendiri. Mungkin nanti kita akan jelaskan sekilas bahwa bagaimana orang jadi khalifah. Mereka mengklaim dalam ada kebenaran, bahwa kebenaran ada di mereka. Karena di sini akan kita tahu bahwa mereka mengkafirkan selainnya, seolah-olah kebenaran ada di mereka saja. Tetapi sesungguhnya mereka tidak layak dengan kebenaran itu. Bahkan mereka tidak mencermin dengan kebenaran. Dan tidak terpancar dari amal mereka, ucapan mereka, kebenaran yang disaksikan oleh Al-Quran dan hadis. Bertentangan perbuatannya, bertentangan perkataannya. bertentangan apa yang mereka perbuat dengan kebenaran. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, asma'uhumul kuna, nama-nama mereka itu kunya, tidak jelas nasabnya, tidak jelas di mana sesungguhnya gitu. Mereka dikenal dengan Abu Pulan, Abu Pulan. Dan memang kebetulan dedengkot-dedengkot mereka ini, dedengkot-dedengkot jamaah ini tidak jelas. Abu Pulan, Abu Pulan, Abu Pulan. Nisbah mereka adalah negara, kampung, daerah. Al-Qura, Al-Baghdadi, Al-Falestini, ya, dan yang lainnya. Kemudian digambarkan dalam hadis ini ataupun dalam asar ini, rambut mereka seperti rambut wanita, artinya diikat seperti wanita panjangnya, dan kita menyaksikannya. Dan telah terjadi ikhtilaf di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa itu ISIS dan apa itu Daesh? Kita mengenal adalah Daulah Islam, Irak dan Suriah, yang pemimpinnya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Para ulama telah memberikan penjelasan bagaimana munculnya Daesh, bagaimana munculnya ISIS, dan bagaimana mereka, dan bagaimana sifat mereka. Ketika kaum muslimin mendapatkan fitnah, yaitu kaum muslimin minoritas ahli sunnah yang ada di Suriah, mendapatkan kekerasan dari Bashar Assad yang berpemahaman Syiah Nusairiyah, dan ketika kaum muslimin yang ada di Irak ahli sunnah mendapatkan keboliman, maka kaum muslimin yang ada di sana semampu mungkin melakukan perlawanan dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lalu berdatanganlah kaum muslimin dari sebagian daerah menolong mereka. Kemudian bermunculan juga kaum pergerakan, kita menyebutkannya seperti itu. Salah satunya adalah yang dikenal dengan pasukan Jabhah Nasrah. Jabhah Nasrah ini adalah yang dinisbatkan kepada Abu Qatadah Al-Falistini, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Aiman Al-Bawahiri, Wahaula. Dan mereka ini pemahamannya adalah Khawarij, Takfiri, berdasarkan data-data yang ada. Kemudian berjalan kaum muslimin berjihad semampu mungkin. Lalu Abu Bakar Al-Baghdadi ini, yang merupakan dia pemimpin dari Daesh, awal mulanya adalah merupakan Abna Ha'ula, merupakan anak cucu mereka, yaitu Jabhah Nusrah. Berawal dari pemahaman Aiman Al-Bawahiri, berawal dari pemahaman Abu Qatadah Al-Falistini. Lalu mereka ini, Abu Bakar Al-Baghdadi, datanglah, karena dia adalah berada di Irak awalnya, datanglah ke daerah Suriah yang waktu itu sebagian besar telah dikuasai oleh para mujahidin. Maka tiba-tiba dia dan pasukannya mengingkari jihad yang ada. Mereka mengatakan kepada para mujahidin yang ada, hum ashabud dunya, hum ahlul ma'asi. Mereka mengatakan ini pecinta dunia, mereka ahlul maksiat. Lalu setelah itu mereka pun menghukuminya kafir. Dan sampai kepada derajat mereka mengkafirkan gurunya sendiri. Itu dikafirkan Aiman al-Bawahiri, Abu Qatadah al-Falastini, Abu Muhammad al-Maqdisi, dikafirkan. Kemudian dalam bagian kisahnya yang akhirnya dia mengiklankan, mengumumkan tentang khilafah Irak Suriah yang dinamakan dengan Daesh. Dan dia mengklaim sebagai khalifah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti dari sisi fikrahnya, maka dapat disimpulkan gulatul khawarij, di mana Abu Bakar al-Baghdadi atau yang dinamakan dengan kelompoknya adalah Daesh, dia adalah khawarij yang paling khawarij, gulatul khawarij. Karena mereka muncul dari pemahaman khawarij, dan dia mengkafirkan khawarij pendahulunya, yaitu guru-gurunya, sehingga terjadilah pertikaian di antara mereka. Kemudian setelah itu bukti dan sejarah menjadi saksi, mereka membunuh ahli sunnah dan membunuh para mujahidin. Dan sesuatu yang membuat aneh para peneliti dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, menurut para ulama yang meneliti dan menjelaskan tentang ISIS ini atau Daesh, mereka tidak pernah menyerang Israel dan tidak pernah bertikai dengan Bashar Assad dan bala tentaranya, dan tidak pernah bertikai dengan tentara pemimpin Irak. Maka mengundang pertanyaan semua pihak tentang sesungguhnya siapa ini. Tetapi para ulama mengatakan, kita tidak perlu harus mencari tahu 100% tentang siapa yang membikinnya. Akan tetapi bagi kaum muslimin, bagi ahli sunnah, yang terpenting memahami tentang pemahamannya. Pemahamannya yang pada intinya adalah takfir wasabki dima'il muslimin, di mana pemikiran Daesh ini bertumbuh kepada dua perkara yang merupakan penyimpangan yang terbesarnya. Itu apa? Mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. dan mereka mengalirkan darah kaum muslimin, mengalirkan darah ahli sunnah. Setiap yang tidak berbaiat dan tidak mengakui keimamahannya, kehilafahannya, maka menurutnya adalah halal darahnya, wajib diperangi. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini nyata, sampai dikisahkan bahwa di antara sebagian keturunannya dibunuh oleh dia disebabkan mengikuti Jabhah Nusrah yang memiliki pemikiran yang sama tetapi agak berbeda. Ini lebih dahsyat, dibunuh. Kenapa? Karena tidak berbaiat dan membunuh kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi pemikirannya apa? Takfiri sabku dima'il muslimin, mengkafirkan kaum muslimin dan mengalirkan darah kaum muslimin yang tidak sejamaah, yang tidak berbaiat kepada mereka, yang tidak mengikuti pemahaman mereka, yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka, maka oleh mereka dikatakan taghut, kafir. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini dari sisi singkatnya, bahwa dia merupakan anak cucu dari takfiri yang selantiasa ini ada, lalu muncul dan lebih dahsyat. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa poin terpenting untuk dipahami khususnya para pemuda dan umumnya untuk kita semua tentang jihad, atau orang mengenal dengan jamaatul jihad. Ini ada poin-poin yang penting. Dan apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang saya telah munakosah dengan para pelakunya, artinya telah melakukan dialog dengan para pelaku dan orang yang memiliki pemahaman ini. Jihad, mereka memiliki satu pemahaman yang singkat bahwa Islam tidak jaya kecuali dengan jihad. Dan tentunya kalau maknanya umum betul. Tetapi sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, mereka mengucapkan kalimat yang hak tetapi maksudnya batil. Bagaimana mereka menegakkan jihad? Satu hal yang sangat membahayakan, dan ini pernah diungkapkan oleh pelakunya, salah satu kewajiban kita hari ini adalah membuat konflik di setiap tempat agar tegak di situ jihad. Perhatikan ini. Jadi para pemuda, para pemudi, para ibu, para bapak, ini pemahaman yang wajib kita tangkal. Di mana orang-orang yang mengklaim jihadiyun, yang mengklaim mereka adalah para mujahid, yang mendengungkan jihad tetapi keliru dalam prakteknya. Mereka mengatakan bahwa wajib jihad. Bagaimana caranya? Jika di tempat yang aman, maka bikinlah konflik supaya di situ ada jihad. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di Saudi, di Yaman, di Mesir, termasuk di Indonesia, bikin konflik. Bagaimana mereka membuat konflik? Pahamilah kaidah yang tadi, takfir awalan, mengkafirkan. Di mana mereka mengatakan para pemimpin kita togut. Jadi para pemimpin kita apa? Togut. Mereka mengatakan dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya, dari mulai presiden sampai kepada RT itu adalah kafir. Mereka membawakan ayat, lihat dalam surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna, bukan surat Al-Qasas, bukan ayat 4, ayat 8-nya. Ya, lihat di situ. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini ada pemahaman bahwa setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka mereka memasukkan yang terlibat dalam parlemen itu kafir. Tentara dan polisinya adalah kafir. Lalu mereka membawakan ayat ini, Inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khoti'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentara keduanya semuanya adalah keliru, kafir, sama gitu. Maka mereka mengkafirkan terlebih dahulu kepada pemimpin-pemimpin muslim, lalu mereka mengkafirkan seluruh konstitusinya, lalu setelah itu kita berjihad, dan untuk berjihad bikin konflik dulu seperti pengeboman, aksi-aksi. Ini pola berpikirnya. Ini pangkal berpikirnya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah bukan berita. Ini sesuatu yang nyata ya. Dan ini jihad yang keliru. Dan ini bukan jihad, tapi fasad, bikin kerusakan. Sebab tidak ditunjukkan dengan dalil-dalil. Oleh sebab itu, dalam ungkapan Ali, hum yadda'una alal haq wa laisu min ahlihi. Poin yang kedua berkaitan dengan jihad. Dan ini harus dicatat. Bahwa perhatikanlah, bendera-bendera jihad yang ada di tempat-tempat konflik seperti di Afghanistan, di Palestina, di Suria, di Irak. Ada hal yang harus diperhatikan oleh para pemuda. Di mana keumuman kaum pergerakan tersebut, dan maaf untuk disampaikan ini, karena ini memang sesuatu yang harus paham kaum muslimin. Sesungguhnya di antara sebagian orang yang mengklaim jihad di tempat-tempat yang di situ memang ada jihad. Jadi memang di situ ada jihad syar'inya. Maka kebanyakan orang-orang yang datang ke sana sesungguhnya tidak menolong kaum muslimin di tempat itu. Justru menjadi buah penyebab kekalahan kaum muslimin di tempat itu. Kenapa? Karena setiap di antara mereka mengklaim pemimpin kami yang paling berhak, kami yang paling dulu, kami yang paling berhak tentang daerah ini, sehingga bertikailah di tempat-tempat tersebut. Sebagaimana kita, bagaimana runtuhnya Afghanistan pada waktu itu setelah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Kemudian terjadi apa yang kita lihat hari ini. Kenapa? Sebab salah satunya para mujahidin ini, atau yang mereka mengatakan jihad itu, bertikai dan mereka bersengketa tentang tanah yang dimiliki di tempat itu. Dan mereka mengklaim kepemimpin yang paling berhak, kami yang paling berdahulu. Maka oleh sebab itu para ulama mensyaratkan bahwa kalau kita jihad harus wuduhur raya. Kalau kita berjihad harus jelas bendera perangnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang harus kita tahu. Dan ini sangat membahayakan. Apa yang kita lihat di aksi-aksi yang ada di negara-negara yang damai, di negara-negara yang di situ tidak terjadi perang, tapi kenapa ada konflik? Mereka memiliki pemahaman yang tadi, dihembuskan dengan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang makna jihad. Dan itu harus kita waspadai, dan harus kita meredamnya. Yang selanjutnya, poin-poin yang saya ingin sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Khawarij ini di dalam hadis dan sejarah membuktikan itu orang yang mereka sangat warok, berhati-hati kepada perkara yang sepele, tetapi mereka sangat gegabah tentang masalah besar. Dan kita akan melihat bagaimana kebengisan mereka, bagaimana bentuk kezaliman mereka akan kita dapatkan lebih dahsyat ketimbang ahlul maksiat. Ada dua kisah yang dikisahkan oleh para ulama dari orang-orang yang telah insaf dari pemahaman Khawarij, dan ini bukan dulu tapi sekarang. Dikisahkan ada seorang Khawarij yang telah insaf. Dia menceritakan bahwa dia pernah membunuh bapaknya karena bapaknya tidak berbaiat kepada jamaahnya. Lalu dia membongkar kepalanya dan mengeluarkan otaknya. Lalu otaknya dikeringkan dan dibikin kopi. Seraya dia mengatakan, tidak ada satu kenikmatan dalam sepanjang hidupku. Aku minum kopi, kecuali ketika aku minum kopi yang disitu adalah otak bapakku yang togut. Allahu Akbar. Ini bukan perkara yang sepele untuk kita abaikan tentang pemahaman ini. Yang kedua, ada seorang Khawarij yang insaf, dan dia membunuh ibu dan bapaknya dengan bersamaan. Lalu dia membacakan Surah Al-Mujadilah ayat 22. Surah Al-Mujadilah ayat 22 apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Orang Khawarij ini mengkisahkan, aku membunuh ibu dan bapakku, yang diklaim olehnya togutani, dua togut. Lalu dia mengatakan, tidak ada kehidupan yang aku nikmat, tidak ada kenikmatan dalam sepanjang hidupku, kecuali aku membunuh kedua orang tuaku dan aku mengamalkan ayat ini. Allahu Akbar. Dia mengatakan, aku telah mengamalkan ayat ini, kamu tidak mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dia akan berkasih sayang, dia akan mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah bapak mereka. Maka dia mengatakan, aku membunuh kedua orang tuaku dan aku mengamalkan ayat ini. Allahu Akbar. Hadhil fitnah, hadhil syubhat. Lihat ketika orang terkena fitnah dan syubhat, bagaimana dahsyatnya dan bagaimana bahayanya. Bukan perkara yang kecil. Dia membunuh bapaknya, dia membunuh ibunya, dan dia membacakan ayat ini. Inilah yang saya jelaskan tadi, bagaimana ada orang yang melakukan maksiat, Ada orang yang melakukan dosa besar, bahkan menjadi besar-besar lagi, karena yang dibunuhnya adalah kedua orang tuanya. Tapi dia menganggap dia adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat membahayakan, fitnah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini satu peringatannya. Bahwa apa yang kita lihat hari ini, kejadian-kejadian yang kita lihat hari ini dari orang-orang yang melakukan ini, yang mereka terpengaruh dengan pemahaman khawarij, itu buktinya telah ada dalam sejarahnya. Dan saya akan tutup ya, untuk cerita tentang tadi sebelum akhirnya nasihat adalah dengan dua kisah. Apakah para bapak membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 138? Ayat surat Al-Baqarah ayat 138. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq fa sayakfikahumullah. Kira-kira ayat ini berkaitan dengan cerita apa ini? Yang bisa menjawab baginya hadiah, nanti hadiahnya di panitia insyaallah. Kira-kira ayat ini ada cerita apa dengan kisah Khawarij? Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Memang ahli sunnah ini keumumannya kurang paham kepada sejarah ya. Karena mungkin buku sejarah juga jarang diteliti dibaca ya. Tapi masya Allah saya mendengar di masjid ini ada Sirah Nabawiyah ya. Dibacakan tentang sirah nabinya. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, tapi kisah apa gitu? Ayat ini berkaitan dengan kisah apa tentang Khawarij yang menjadi satu pembahasan bagi kita hari ini. Jadi bagaimana orang melakukan maksiat tapi ibadah gitu. Ya, kalau tidak ada, ya. Ya, itu benar, tapi tidak yang dimaksud ya. Jadi ayat ini kisahnya adalah dengan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau dibunuh oleh kaum Khawarij, dikepung rumahnya oleh sekitar 2000 orang, pasukan orang Khawarij ya, yang bersengkokol dengan pengikut Abdullah bin Sabah Khawarij Sabaiyah. Ayat ini dikisahkan oleh para ulama di mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di pagi hari beliau sedang membaca Al-Qur'an dan di tangannya mushaf, lalu ditikamlah oleh orang Khawarij yang menurut sebagian ahli sejarah yang dipastikan membunuhnya adalah seseorang yang bernama Jablah. Kemudian darahnya mengalir dari dadanya ke mushaf dan pas jatuh pada kalimat fasayakfikahumullah. Ini cerita yang menakjubkannya tentang syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairul bariyah, termasuk manusia pilihan. Dia syahid dengan kesabarannya. Beliau syahid di tangannya mushaf. Beliau syahid sedang membaca Al-Qur'an dan jatuh darah pada Al-Qur'an. Dan pas tetesan darahnya disebutkan oleh para ahli sejarah dan termasuk di situ adalah Al-Hasanul Basri di mana beliau telah hidup karena beliau ada termasuk kibaru tabi'in, jatuh kepada pas ayat ini, pas kalimat ini. Yang dimaksudkan dari cerita ini bagaimana orang-orang Khawarij ini dengan tujuan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tujuan menegakkan hukum Allah, tapi sesungguhnya mereka melakukan maksiat dan mereka membunuh manusia pilihan di zamannya, sebaik-baik manusia di zamannya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengklaim taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para pemimpin Khawarij yang terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah syubhat apabila telah merasuk kepada hati dan akal seseorang, maka akan mematikan hatinya dan mematikan akalnya. Dan inilah fitnah yang dimaksud dengan fitnah syubhat. Kemudian nasihat dari kisah ini semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya isu tentang ISIS ini meninggalkan PR bagi kaum muslimin, khususnya ahli sunnah. Karena tentunya ISIS ini membawa isu, terutama tiga isu besar. Yang pertama tentang daulah Islam, yang kedua tentang syariat Islam, yang ketiga tentang jihad, yang ketiga tentang tauhid. Sehingga sebagian besar kaum muslimin menjadi fobi dengan istilah negara Islam. Negara Islam itu sesuatu yang menakutkan. Karena digambarkan daulah Islam ISIS ini melakukan keboliman-keboliman, melakukan penistaan-penistaan, melakukan pembunuhan-pembunuhan. Ini potret negara Islam. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sejarah membuktikan bahwa negara Islam yang ada di bawah tangan Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, Ali, dan khulafah yang setelahnya menegakkan keadilan. Terjadi kedamaian, ketentraman di dalamnya. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akal, dan seterusnya. Maka wajib kaum muslimin menjelaskan ini yang kok yang dimaksud dengan daulah. Ini syaratnya negara Islam. Ini syarat orang itu jadi pemimpin. Wajib kita menjelaskan, karena telah dikaburkan dengan isu ini. Yang kedua, jihad itu sesuatu yang menakutkan. Bahkan mungkin hari ini diusulkan, oh di rumahnya ada kitab jihad, sehingga dibikin opini. Padahal mungkin kalau ke rumah saya atau ke mahad saya Iyahu Sunnah, di situ begitu banyak kitab jihad. Bahkan di rumah saya lebih dari 15 buku judulnya tentang jihad. Ya barangkali nanti ada orang ke sana intel atau apa, oh ternyata Ustaz Abu Qatar di sini ada buku jihad, jangan-jangan ISIS. Ini masalah ya, yang wajib kita jawab dengan bijak ya. Yaitu kita menjelaskan jihad yang lurus. Ini jihad yang benar nih. Jihad itu ada 13 tingkatan. Jihad itu bukan hanya membunuh orang kafir. Tidak setiap orang kafir dibunuh. Tidak setiap orang kafir diperangi. Tidak setiap orang kafir halal darahnya. Ada kaidahnya. Wajib dijelaskan. Yang ketiga, isu di situ benderanya ada kalimat tauhid. Maka di sini ada beberapa orang yang disebutkan tokoh. Mereka mengatakan salah satu munculnya kekerasan karena pembagian tauhid kepada tiga katanya. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mereka fobi dengan istilah tauhid. Karena ini munculnya begini-begini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Ini sesuatu yang harus kita tangkal, harus kita jelaskan. Ini loh tauhid. Bagaimana sifat orang bertauhid? Lihat dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamsyuna fil ardi hauna. Ya, orang-orang yang bertauhid itu hamba-hamba Allah itu berjalan di muka bumi ini dengan penuh adab, tidak sombong, tidak melakukan kedzaliman. Lihat, Allah Ta'ala menjelaskan, oh ini ahlu tauhid, sifat-sifatnya orang beriman dan sebagainya. Wajib ahlu sunnah untuk apa? Menjelaskan. Nah, penutup, saya ingin membawakan athar dari Ali. Sebagaimana tadi saya membawakan athar Ali. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annasu salasatun. Manusia itu ada tiga kelompok katanya. Fa'alimun robbani. Yani alimun rabbani. Wa muta'allimun 'ala sabilin najah. Wa hamajun ra'un atba'u kullina ikin. Yamilu nama aku lirihin. Lam yastadi'u binuril ilmi. Wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin. Sebuah peringatan nasihat terakhir. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manusia ada tiga kelompok. Seolah-olah mengatakan dua kelompok yang selamat, satu kelompok yang akan celaka. Dan mereka yang akan menjadi buruan syubhat, menjadi mangsa. Yang pertama, fa'alimun rabbani. Alimun Rabbani. Apa yang dimaksud alimun Rabbani? Al-alimu bil kitabi wa sunnah wa bisirati salaf. Salikuna nahja salafus salih wa da'wah ila nahji salafis salih. Yang dimaksud alim robani adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, mengetahui perjalanan salafus saleh. Mereka komitmen di dalamnya dan mengamalkannya, dan mereka mendakwahkannya. Maka mereka adalah alim robani. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Para penuntut ilmu yang mereka menempuh jalan keselamatan. Jadi menempuh jalan keselamatan. Bagaimana thalabul ilmi yang menempuh jalan keselamatan? Syaratnya ada tiga. Yang pertama, dia mengambil ilmu dari guru yang lurus manhajnya, lurus akidahnya. Dia mengambil ilmu dari kitab yang lurus isinya. Dan yang ketiga, dia mengambil ilmu dengan niat yang lurus. Dengan niat yang lurus. Dia tidak mengambil ilmu dari sahibul bid'ah. Dia tidak mengambil ilmu dari kitab-kitab yang dianggap menyimpang. Dan dia mengambil ilmu bukan dengan niat yang tidak benar, seperti kedudukan, dunia dan sebagainya. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengatakan adalah orang muqallid, yang dia akan mengikuti kepada setiap orang yang berbicara kemana saja. Dia akan condong kemana angin itu berhembus. Dia berbicara dan berjalan dengan tanpa cahaya ilmu. Dan dia tidak mengambil ilmu dari tempatnya dan tidak mengambil ilmu dari yang terpercaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat dari asar ini yang perlu kita perhatikan, dan ini merupakan ciri orang khawarij dan ahlu bid'ah. Ciri orang khawarij dan ahlu bid'ah ini memiliki satu kebiasaan, dan ini satu perkara yang harus diwanti-wanti. Apa itu? Mereka menjauhkan dari para ulama, dan mereka membuat tirai di mana umat ini sampai kepada ulama. Lalu setelah itu mereka mengangkat, membesarkan, mengagungkan pemimpinnya, lalu dijadikan sebagai mufti bagi mereka. Mereka mencacati para ulama, mereka mencacati orang berilmu, lalu setelah ini, inilah ulama jihad, ulama yang ada di tempat ini, dan sebagainya. Dan sebagainya. Lalu mereka melupakan ulama dan tidak bertanya kepada ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keberadaan hari ini. Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Dengan itulah saya akan mengakhiri pembicaraan ini dengan bagian isi dari surah Al-Kahfi tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surah Al-Kahfi satu manhaj yang akan menyelamatkan setiap orang ketika muncul fitnah. Di mana dalam surah Al-Kahfi itu menyebutkan dua cara yang sangat hebat yang akan menjadi tameng bagi setiap mukmin. Yang pertama adalah tafaqquh fid-din. Al-juhdu fi talabul ilmi nafi. Di mana tameng yang paling kuat, perisai yang paling kuat membentengi diri seorang mukmin dari setiap fitnah adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surah Al-Kahfi ini tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan ilmu. Bagaimana beliau kesabarannya, bagaimana beliau ketangguhannya. Dan Allah Ta'ala seolah-olah mengatakan, inilah yang bisa menyelamatkan kamu, inilah yang akan menyelamatkan kalian. Sedangkan perisai yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan para pemimpin di antara kalian yang mereka menunjukkan manusia, yang mereka berjalan dengan petunjuk dari kami. Tatkala mereka sabar dan mereka yakin. Yang dimaksud dengan yakin tentunya berilmu. Sebab tidak akan sampai kepada derajat yakin yang tidak berilmu. Dan ini adalah pesan yang ada dalam ayat ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin dalam menghadapi fitnah syahwat dengan sabar dan fitnah syubhat dengan ilmu. Sehingga seorang mukmin ini akan teguh, akan tangguh. Dia tidak akan mampu digoyahkan dengan kekuatan apapun dari kekuatan orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin pelajaran yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, sebuah kisah dan potongan dari poin-poin yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti dari sebagian pertanyaan akan bisa jelas. Sampai di sini pembahasan kita, dan kita akan buka mungkin beberapa pertanyaan yang antum sampaikan dan dikumpulkan lewat panitia dengan pertanyaan lewat tulisan, insyaallah.
Bismillah. Sini ada beberapa pertanyaan. Bolehkah seorang non-muslim menerima zakat mal atau sedekah dari orang muslim? Pertama, hukum asal zakat dan sedekah adalah untuk orang beriman. Dan orang kafir, hukum asal tidak layak untuk mendapatkannya. Akan tetapi para ulama menjelaskan tentang wal mu'allafatu qulubihim di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Salah satunya adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Para ulama menjelaskan wal mu'allafatu qulubuhum itu ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Jadi udah masuk Islam, akan tetapi dimungkinkan masih goncang. Maka untuk meneguhkan hatinya dalam Islam dan meneguhkan keislamannya, maka dia diberi zakat atau bagian dari zakat. Kelompok yang kedua, yang dimaksudkan yang dijinakkan hatinya adalah termasuk non-muslim yang ditakutkan dorornya, lalu dikasih untuk meredam dorornya. Jadi orang kafir yang diketahui dia akan memadorotkan, lalu dikasih bagian dari zakat untuk meredam atau menangkal madorotnya dia, ulah dia, maka dikasih zakat, ya. Dan para ulama membolehkannya. Jadi dalilnya adalah tadi wal mu'allafatu qulubuhum. Tapi hukum asalnya tidak dikasihkan, tidak dikasih. Ada pertanyaan tentang fikih. Di Pekanbaru akan diadakan sepeda santai yang diadakan dan ada kupon undian hadiah. Apakah ini boleh kita ikut? Ini syubhat. Di mana? Apakah halal jika dapat hadiah tersebut? Ya, mengikuti seperti mungkin lomba sepeda atau jalan santai. Lihat dua perkara ya. Kalau pertama, apakah dalam acara itu ada maksiatnya, ikhtilat laki-laki dengan perempuan? Maka kalau ada itu, tidak boleh kita menyengaja ikut dalam kegiatan itu. Sebab seorang mukmin tidak boleh masuk di tempat yang situ jelas-jelas ada maksiat. Jika tidak ada ikhtilat dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tapi murni olahraga, pemainnya perlombaannya laki-laki saja, lalu ada hadiah di dalamnya, maka kita lihat apakah hadiah itu merupakan bagian dari kita, seperti kita ada uang masuknya. Atau kita apa? Membayar. Setiap peserta bayar sekian. Lalu hadiahnya itu ditentukan dan hasil dari kita mengumpulkan dana itu. Maka wallahu ta'ala alam, ini tidak boleh, sebab termasuk kepada kimar. Artinya masuk dalam bagian judi. Tapi jika hadiah itu diberikan oleh satu perusahaan cuma-cuma dalam rangka mungkin apa yang dinamakan iklan dan sebagainya, lalu diberikan oleh panitia sebagai hadiah dan kita ikut di dalamnya, tidak mengapa insya Allah, sebab itu tidak termasuk apa? Kepada judi. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana pemikiran salafi tentang jihad? Kenapa negara-negara Yahudi kafir begitu gencar memerintahkan tentang jika ISIS tidak memerangi mereka? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad di dalam Islam itu punya kedudukan yang sangat agung. Sebab jihad salah satu sebab orang masuk surga. Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini menunjukkan salah satu sebab orang masuk surga adalah berjihad di jalan Allah. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Siapa di antara mereka yang berperang dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, ditukar dengan surga. Ini adalah jihad. Tapi pembahasan yang sangat penting kita jelaskan walaupun sekilas, bahwa jihad tidak semata-mata menenteng senjata. Jihad ini ada empat macam. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku keboliman, maksiat, pelaku bid'ah, dan jihad melawan orang kafir dan munafik. Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya dengan 13 tingkatan jihad. Di mana jihad melawan hawa nafsu ada 4. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad dengan kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Ini 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan syahwat yang dilontarkan oleh syaitan dengan sabar, dan jihad melawan syubhat yang dilontarkan syaitan dengan yakin. Ini 2 tingkatan jihad melawan syaitan. Jihad melawan pelaku kedoliman, pelaku maksiat, orang-orang fasik, ahlu bid'ah, dengan 3 tingkatan. Dengan hati, yaitu membenci mereka. Dengan lisan, mendakwahinya, menjawab subhat mereka, menyampaikan hujah dan argumentasi. Dan yang ketiga, jihad dengan kekuatan, dengan tangan. Ya, seperti mungkin memberhentikan jabatannya bagi orang yang punya kekuasaan, dan sebagainya. Jihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Dengan hati, membenci mereka. Dengan lisan, mendakwahi mereka, menjawab syubhat mereka, menyampaikan hujah kepada mereka. Jihad dengan harta. Yang 4 adalah jihad dengan jiwa. Jadi jihad ini ada 13 tingkatan jihad. Dari 4 macam jihad yang disebutkan oleh para ulama. Nah, sementara jihad melawan orang kafir dalam arti memerangi orang kafir dengan senjata, maka ada syaratnya. Dan ini ada tiga sisi yang harus kita pahami. Ini ringkas tentang jihad. Pertama, kapan jihad itu wajib? Jihad wajib apabila berkumpul tujuh syarat. Yang pertama, Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, tidak punya cacat, punya perbekalan. Ini tujuh syarat wajibnya jihad. Apabila terkumpul syarat wajibnya jihad, dia muslim, laki-laki, berakal, balig, tidak cacat, dalam arti cacat yang menghalangi dia untuk berjihad, kemudian punya nafkah, punya perbekalan untuk berjihad, maka para ulama mengatakan kapan jihad itu dinamakan jihad syar'i. Kapan jihad itu dinamakan jihad sesuai dengan syariat? Maka para ulama mengatakan ada lima syarat penting di mana jihad dinamakan jihad syar'i. Yang pertama, niat. Di mana tujuan dari jihad adalah meninggikan kalimat Allah, bukan membunuh orang kafir. Lihat di sini. Jadi tujuan pertama dari jihad tidak semata-mata membunuh orang kafir. Tapi tujuan dari jihad pada intinya menolak kedzaliman, meredam kedzaliman, menjaga agama ini, meninggikan agama ini. Qala Nabi sallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan niat meninggikan agama Allah, maka di jalan Allah. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, kudrah. Istita'ah. Adanya kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang kemampuan ini dipahami oleh ahli perang, dipahami oleh ulama, mendekati kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Sebab tidak boleh musuh membawa pesawat terbang, tank baja, sementara kita bawa pisau dapur, bawa ketepel, lalu kita katakan ini jihad syar'i. Ini tidak benar. Bukan jihad syar'i. Kuah. Wa idullahu mastatukun min kuah. Yang ketiga, idnul iman. Ada izin dari iman. Bersama imam. Sebab kalau jihad sendirian, jihad dipimpin oleh ketua organisasi, itu berantem namanya, bukan jihad. Kalau kita berjihad man to man sendiri dengan orang kafir, kata orang Jawa Barat, itu mah gelut, bukan jihad. Adu otot saja, itu bukan jihad. Jihad itu harus ada yang memimpin jihadnya, harus ada yang memerintah jihadnya. Imam, bersama imam. Yang keempat, wuduhu royah. Jelas benderanya, bendera perang, siapa yang membawanya, intruknya siapa, dari mana ini instruksi. Jangan bendera yang tidak jelas. Sebab Nabi SAW mengatakan, man qatala tahta royatal jahiliyah pamata mata ala syubatu minan nifa. Mata ala syubat jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berperang di bawah bendera jahiliyah, ta'asub kepada satu kelompok, lalu dia meninggal dunia, maka mati dalam bagian jahiliyah, bukan mati syahid. Yang kelima, ala yatarattab mafsadat a'dhamu min tarkiha. Yang kelima, tidak ada madarat, tidak ada mafsadat apabila melakukannya. Jadi kalau sekarang berperang, ternyata kok sekian kaum muslimin terbunuh. Kalau sekarang melakukan perang, ternyata satu orang Yahudi terbunuh, ternyata ribuan kaum muslimin terbunuh. Tidak boleh. Maka oleh sebab itu, lihatlah Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan di sini kita ambil kefakihannya. Ketika para sahabat bermaksud menyelamatkan siapa? Utsman bin Affan. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Insyaallah walaupun banyak, saya kira pertanyaannya tidak akan lepas dari sekitar itu. Di sini ada pelajaran yang sangat agung, dan di sinilah pentingnya belajar sejarah. Dan orang-orang yang berjihad harus tahu sejarah. Utsman bin Affan dikepung oleh orang Khawarij. Jumlah mereka sekitar 2000 orang dengan pasukan yang sangat lengkap dan pasukan yang juga pandai berperang pada waktu itu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memilih sabar dan melarang para sahabat pada waktu itu untuk melakukan perlawanan kepada para pemberontak ini. Lalu para ulama menjelaskan apa pelajaran yang diambil atau sebab kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau tidak mau pada waktu itu. Bahkan waktu itu adalah Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ya, Al-Hasan wal-Husain, Ali bin Abi Thalib menawarkan. Ternyata para ulama mengatakan alasan Utsman bin Affan waktu itu memilih sabar ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena jumlah pemberontak lebih banyak, sedangkan para sahabat jumlahnya sedikit. Kenapa? Sebab para sahabat itu telah terpencar pada waktu itu, karena yang ada di Madinah jumlahnya sedikit. Sebagian mereka berada di medan jihad, yaitu melakukan apa, memerdekakan berbagai kota ya, waktu itu termasuk Farsi Rum ya, di tangan Utsman bin Affan. Yang kedua, para ulama mengatakan karena beliau tidak ingin para sahabat yang merupakan periwayat-periwayat hadis mereka mati syahid demi aku. Maka beliau memilih, beliau wafat sendirian dan sekian jumlah para sahabat yang merupakan periwayat hadis, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, mereka periwayat-periwayat hadis yang harus jaga nyawa mereka. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Utsman bin Affan. Dan bandingkan dengan tokoh-tokoh yang mengklaim para mujahid hari ini. Ketika mereka di penjara, mereka tidak sabar. Mereka memerintahkan pengikutnya berdemo, melakukan aksi. Terbunuh murid-muridnya, tapi dia sendirian tidak apa-apa. Lihatlah bagaimana orang Khawarij hari ini dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sabar dia. Dan dia memilih dirinya mengalir darahnya ketimbang sejumlah kaum muslimin para sahabat terbunuh pada waktu itu. Ini manhaj yang wajib kita tahu terhadap sejarah ini dan pelajaran yang sangat agung dari kisah ini ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kaidah berjihad. Kemudian yang terakhir dalam kaidah berjihad, bahwa para ulama mengatakan syarat orang kafir yang diperangi. Syarat orang kafir yang diperangi, yang pertama, alla yakuna muahadan, bukan orang kafir yang dalam perjanjian. Alla yakuna dimiyan, bukan kafir dimi. Alla yakuna musta'manan, bukan kafir musta'man. Qala Nabi sallam, man qatala muahadan lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga, apalagi masuknya. Seolah-olah begitu dalam hadis itu. Ini tiga syarat pertama. Yang ketiga, yang keempat, maaf, itu orang-orang kafir yang dilarang untuk diperangi. Jadi tidak boleh memerangi orang-orang kafir yang dilarang diperangi. Siapa mereka yang tidak memerangi kita? Siapa di antara mereka? Pertama, para wanita, anak-anak kecil, orang yang tua renta, orang yang ada dalam tempat-tempat ibadah mereka. Jadi lihat ada 4 kelompok orang. Anak kecil, wanita, orang tua, masuk di dalamnya orang sakit ya. Kemudian apa? Yang diam di tempat-tempat peribadahan mereka, mereka tidak melakukan penyerangan. Maka pada hukum asal mereka dijaga. Kecuali kalau wanita, sehingga ada pertanyaan dalam satu kesempatan, bagaimana kalau sekarang ada tentara wanita? Ya beda, kalau dia jadi tentara dan menyerang ya dibunuh, beda ya. Tapi hukum asal tidak. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh memerangi orang kafir dan tidak boleh menyerang orang kafir yang belum sampai kepada mereka hujjah. Yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah dalam memerangi orang kafir. Jadi tidak sembarangan. Nah, seperti sekarang kaum muslimin terzalimi di Palestina, lalu kita membunuh orang kafir yang ada di sini, tidak boleh. Itu bukan jihad. Itu kerusakan fasad itu. Sebab kaidahnya ini. Kaidah berjihad ini dijelaskan oleh para ulama tentang qawaidul jihad. Kaidah berjihad melawan orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu kata-kata yang mungkin buat antum untuk jadi hujah ya. Kalau ada anak muda bilang gini, Pak Ustadz, bukankah para pemimpin kita sekarang tidak mau dan tidak pada menegakkan jihad? Ya kalau begitu kita jihad aja sendiri gitu. Atau kita aja yang mengawali jihad. Kita jawab, ajak dia berpikir. Bagaimana kalau dalam satu ketika istri antum sakit di waktu malam hari, pergi ke sana kemari, ternyata tidak ada dokter yang bisa mengobati istrinya. Apakah antum akan datang ke tukang kayu untuk mengobati istri antum, atau antum mengobati diri istri antum sendiri? Jika antum datang ke tukang kayu untuk mengobati istri antum, pasti akan terjadi madharat yang lebih besar. Mungkin istri antum akan mati karena dia tidak tahu cara mengobati. Gambarannya apa? Kalau sekarang belum ada pemimpin yang mengumandangkan jihad, ya hari ini sobar sampai Allah Ta'ala memilihkan bagi kita adalah pemimpin yang menegakkan jihad. Bukankah anda juga tidak akan ingin tadi seperti dikisahkan ketika waktu malam hari, bahwa istri antum kesana kemari tidak ada dokter? Mungkin kita akan datang kepada penjual atau kepada tukang kayu ataupun kepada orang yang tidak paham tentang dokter, kedokteran, lalu kita membawanya. Itu tidak mungkin. Maka demikian juga dengan jihad. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Tolong jelaskan ciri-ciri dan manhaj Khawarij. Khawarij, saya pilih yang paling penting yang berkaitan dengan judul ya. Ciri-ciri Khawarij. Lihatlah dalam buku yang judulnya Haqiqatul Khawarij Abrotarih wa fi ahadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dalam sebuah buku yang judulnya Haqiqat Khawarij dalam pandangan sejarah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Khawarij itu memiliki perjalanan dari sisi pemahaman. Tetapi para ulama memberikan definisi juga yang berbeda-beda tentang Khawarij ini. Karena Khawarij ini memiliki perjalanan ya dari si pemahaman, tapi saya ingin menjelaskan sebagai berikut poin-poinnya. Yang pertama, Khawarij itu setiap orang atau kelompok yang keluar dari ketaatan, dari bai'ah imamnya. Jadi setiap orang yang keluar dari ketaatan imamnya, dia adalah khawarij. Ya, imma dia mengangkat imam sendiri atau memberontak atau sebagainya, maka dia adalah khawarij. Dan ini digambarkan sebagai kelompok yang pertama, yaitu khawarij yang berada di Haura, di mana mereka keluar dari ketaatan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, merencanakan pembunuhan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum Khawarij memiliki makna ada setiap orang yang mengkafirkan orang yang tidak layak dikafirkan. Karena ini dalam bentuk hadis dan sejarah. Jadi yang dinamakan dengan Khawarij adalah setiap orang yang mengkafirkan orang, orang yang tidak layak dikafirkan berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Hal ini dibuktikan dalam sejarah ketika Ali bin Abi Thalib bertahkim dengan Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-As'ari. Yang ini hukumnya boleh dalam syariat Islam dan bukan perkara yang mengkafirkan, tetapi mereka menghukuminya adalah kafir. Maka ini juga adalah khawarij seperti hari ini kita lihat. Yang ketiga, dikatakan khawarij adalah setiap orang yang mengkafirkan pelaku dosa. Jadi setiap orang yang melakukan dosa besar berarti dia kafir. Jadi setiap orang yang menghukumi kafir pelaku dosa, maka dia adalah khawarij. Dan para jamaah, para ulama sejarah mengatakan ini tidak ada pada awal khawarij pertama. Jadi orang-orang khawarij pertama muncul bukan ini, tapi muncul setelahnya. Kemudian orang khawarij itu adalah setiap orang yang menganggap kekal di neraka setiap pelaku dosa. Itu adalah khawarij. Itu adalah apa? Khawarij. Kemudian perlu saya berikan penjelasan sekilas tentang khawarij, yaitu berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu setiap orang yang keluar dari ketaatan pemimpinnya, setiap orang yang keluar dari jamaah. Maka para ulama mengatakan hum ala anwa, mereka ini ada beberapa jenis dan semuanya dinamakan khawarij. Yang pertama, yang keluar dari pemimpinnya, imma sampai melakukan kudeta dan mengangkat pemimpin yang baru karena dia menganggap pemimpinnya kafir, keluar dari Islam. Maka berarti di sini sebelum dia itu melakukan kudeta, dia mengkafirkan dulu. Maka di sini ada sesuatu yang senantiasa bergandengan antara takfir dan syibhu dimah. antara mengkafirkan dan menghalalkan darah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mereka keluar dari ketaatan pemimpinnya dan keluar dari jamaah karena dianggap pemimpinnya zalim, dan pelaku kedzaliman berarti kafir. Pelaku maksiat berarti kafir, dan wajib untuk mengkudetanya, wajib untuk menanggalkannya ataupun menurunkannya dari kepemimpinannya. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, yang dia tidak menganggap kafir, yang dia tidak menghukumi kafir, tetapi dia memahami dan meyakini di antara jalan mengingkari kedzaliman pemimpin adalah dengan cara mengkudetanya. Walaupun dia tidak mengkafirkannya, walaupun dia tidak sampai menghukumi kafir, tapi dia meyakini, oh ini maksiat, ini zalim, harus diturunkan dan ditegakkan amar ma'ruf bisayf, dengan pedang. Maka ini tidak separah yang pertama ya, akan tetapi dia keliru dalam kaifiah pengingkaran. Nah, ini semua adalah sangat berbahaya. Kenapa? Karena saya katakan tadi, di mana mereka itu menamakan perbuatan mereka adalah ta'abudi kepada Allah, ibadah kepada Allah ini. Khawarij, kelompok-kelompok yang ini, pendekatan diri kepada Allah, dan ini berbahaya. Adapun kelompok berikutnya adalah orang yang keluar dari ketaatan imam li ajli dunya faqat. Yuridul mulka, yuridul manzilah. Di mana orang melakukan kudeta dan dia membangkang, memberontak semata-mata pingin kedudukan, semata-mata pingin kerajaan, semata-mata pingin kekuasaan, dan dia tidak disertai dengan keyakinan tadi. Maka mereka pun khawarij, tetapi dari sisi penyimpangannya berbeda dengan yang tadi. Dan penjelasan-penjelasan ini lihat dalam kalimat-kalimat Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa para ulama telah membagi ini supaya kita mengetahui inilah apa khawarij, dan inilah pemahaman-pemahaman apa khawarij ya. Dan itu semuanya adalah khawarij. Kemudian para ulama menyebutkan poin yang sangat penting. Salah satu makna khawarij adalah orang yang keluar dari manhaj salaf, dalam arti dalam perkara akidah tentang masalah iman. Di mana orang khawarij itu adalah kelompok yang mengatakan iman itu tidak berkurang, iman itu harus bertambah. Kalau berkurang berarti kafir. Yang mereka mengatakan pelaku maksiat adalah kafir. Kekal apa? Di neraka. Maka kaum khawarij itu salah satu sekte yang keluar dari manhaj ahli sunnah di dalam masalah iman. Jadi salah satu kelompok sekte yang keluar dari ahlu sunnah di dalam masalah iman, mereka adalah khawarij. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi. Iya. Ini banyak pertanyaannya ya. Saya maaf ya, karena memang yang penting dijelaskan secara detail ya, harus secara detail karena itu sangat dipentingkan. Ya. Ya, saya akan bawakan ini. Bagaimana dengan pendapat Imam Mahdi? Pendapat bahwa Imam Mahdi sudah ada saat ini. Para ulama mengatakan, man idda'al khilafah hadzal yaum bahwa dajjalun mina dajjalilah kadzabun asir. Jadi siapa yang mengklaim hari ini sebagai khalifah, maka dia adalah dajjal mina dajjalilah. Dia adalah pendusta yang nyata. Dan demikian juga orang yang mengklaim hari ini adalah Mahdi, maka dia adalah dajjalun min dajjalilah, kadzabun asir. Dan Daesh ini satu kelompok yang menggabungkan dua kesesatan, Khawarij dan Rafidhah. Kenapa dikatakan begitu? Karena dari sisi pemahamannya takfir ala Khawarij, mengalirkan darah seperti Khawarij. Yang kedua, menjadikan imamah sebagai syarat dalam iman. Dan menjadikan bai'ah sebagai syarat dalam iman. Dan perlu diketahui oleh kita di sini, Abu Bakar Al-Baghdadi ini pun mengklaim sebagai Ahlul Bait, di mana beliau mengatakan dari keturunan Fatimiyah. Dan dia menjadikan salah satu unsur orang diakui keimanan, diakui muslim, diakui mukmin apabila menganggap dia sebagai khalifah. Apabila menganggap dia sebagai imam, maka ini seperti kaum Rafidhah yang menjadikan rukun Islam ada lima: salat, zakat, saum, haji dan imamah. Jadi tidak menyebutkan syahadatain, atau terkadang mereka menyebutkan ada enam: syahadatain, salat, zakat, saum, haji dan imamah. Dan ini dalam keyakinan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah tentang Islam atau iman. Nah, maka Abu Bakar Al-Baghdadi menetapkan ini sehingga mencampurkan dua pemikiran Rawafid dan Syiah. Sehingga ada buku yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala, Daesh Khawarij Biladus Syam. Jadi Daesh Khawarij negeri Syam hari ini. Jadi itu dajjal, orang yang mengaku sekarang Mahdi itu adalah dajjalun mina dajjalilah. Dia adalah dajjal sebagai dajjal, pendusta ya. Karena yang namanya imam itu harus sultah wal kudrah. Jadi yang namanya imam itu, yang namanya khalifah itu harus punya de facto de jure-nya. Artinya punya teritorial. Punya kekuatan yang di tangannya bisa menuntut yang lain. Dia sekarang tidak ada apa-apanya mengaku sebagai khalifah. Ini khalifah jadi-jadian, khalifah yang pendusta. Dan sini ada pertanyaan dari pendengar radio. Apa hukumnya jika menikah diam-diam? Tidak ada orang yang mengetahui kita, apakah kita berdosa? Mohon penjelasannya. Nikah sirri. Nikah sirri dalam istilah syariat Islam itu memiliki dua makna ya. Yang pertama yaitu nikah dengan tanpa wali, seperti nikah sigor ya. Maka tentunya ini adalah batil. Kalau yang dimaksudkan dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak ada walinya. Yang kedua, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh pihak berwenang, seperti KUA atau dari pihak pemerintahan. tetapi berkumpul padanya syarat-syarat nikah. Ya, ada kedua mempelai, ada mahar, ada akad, kemudian ada wali. Maka secara hukum sah, sah ya nikahnya. Tapi dia maksiat dari sisi tidak taat kepada pemimpinnya. Dan terkadang juga akan memunculkan beberapa madharat setelahnya. Ya mungkin satu ketika karena tidak ada tulisannya, tidak ada kejelasannya, mungkin saja orang akan mengatakan ya, saya tidak pernah nikah karena tidak ada tulisannya. Akan memungkinkan madorot-madorot setelahnya. Kalau bertanya tentang sahnya, maka sepanjang penelitian saya dari perkataan para ulama, selama berkumpul syaratnya, ya sah dia adalah nikah. Akan tetapi maksiat dan masuk kepada bagian dosa karena dia tidak mengikuti pemimpinnya. Karena tentunya yang berkaitan dengan catatan pernikahan ini, kalau memang semuanya itu diatur oleh pemerintah untuk menjamin hal-hal yang tidak diinginkan, terutama hari ini adalah banyak fitnah, ketidakjujuran dan sebagainya, maka ini sesuatu yang maslahat untuk kaum muslimin juga. Tapi apabila yang dimaksud dengan nikah siri ataupun tidak apa diketahui oleh orang, dalam arti tidak ada walinya, tidak berkumpul syarat-syarat nikah, maka itu adalah batil dan tidak boleh hukumnya. Bismillah, di sini ada pertanyaan. Ustaz, orang ISIS juga mengingkari bahwa mereka khawarij dan mereka mengajak kepada jihad sesuai dengan sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang jelas bagi kaum muslimin sumbernya tidak boleh lewat internet ya. Jadi untuk menghukumi satu pemahaman, satu kelompok, tidak boleh antum menghukuminya lewat apa? Internet atau berita-berita yang muncul semata-mata begitu. Sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah di dalam Islam bahwa menghukumi satu masalah harus memiliki dua kefaqihan. Yang pertama al-faqih bil adilati syar'iyyah. Yang pertama faqih kepada dalil-dalil syar'i. Yang kedua al-faqih bil waqi, faqih dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Maka tentunya kita tidak boleh menghukumi satu perkara untuk melihat foto atau cerita lewat internet, YouTube dan sebagainya. Tapi kita menghukumi dengan kenyataan. Dan bagi kita semua bertanya kepada para ulama dengan penjelasan para ulama. Jadi dengan penjelasan para ulama. Dan yang dimaksud di sini adalah ulama ahlus sunnah. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah ada baiat kepada guru atau ustad dan mereka yang mengatakan ada berdalil dengan Al-Quran? Bai'ah hanyalah kepada khalifah atau amirul mukminin. Yang dikatakan khalifah apabila dalam satu kekuasaan kaum muslimin yang mewakili seluruh kekuasaan yang ada di dunia ini. Adapun amirul mukminin keumumannya hari ini digunakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara-negara yang terpisah. Maka para ulama mengatakan al-bai'ah alal imamil ma'lum lahu sultah walahu kudroh. Bai'ah adalah kepada imam yang maklum. Itu maklum diketahui namanya, nasabnya, keturunannya, jati dirinya. Lahu sultah wal kudroh. Bahasa yang gampangnya, dia punya kekuasaannya. Dan di tangannya stabil politik, dan dia bisa menjalankan kepemimpinannya, menegakkan hukum, memerintah. Di tangannya kekuatan. Itulah imam yang kita membaiatnya. Itulah imam yang wajib kita mentaatinya. Tentunya muslim ini dimaksudkan saya. Dan para ulama mengatakan tidak mengapa pada kondisi hari ini berbilangnya para pemimpin. Ketika dalam masa seperti ini, maka setiap mukmin yang ada dalam negara tersebut, yang berada dalam riwayat imam tersebut, maka wajib baginya untuk meniatkan baiat. Kenapa dikatakan meniatkan baiat? Sebab tidak mesti juga berbaiat jabat tangan satu persatu. Karena ini tidak ada buktinya bahwa para sahabat, para tabi'in, mereka menjabat tangan satu persatu. Ada baiat rantai gitu. Dibaiat ini, dibaiat lagi seperti yang terjadi dalam kelompok-kelompok hari ini dan termasuk dalam khilafah Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian baiat ini adalah bukan baiat. Kalau ke imam tidak ada baiat dengan kalimat syahadat lagi. Tapi baiatnya adalah baiat mendengar dan taat ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu perkara yang sangat perlu dipahami juga, bahwa baiat ya, dalam satu ketika saya berdialog dengan, memang diundang untuk berdialog, dan saya berikan contoh baiat ini akan membatalkan baiat yang lainnya. Sebab saya mengetahui bahwa dalam setiap kelompok harokah Islam biasanya ada baiat. Kelompok ini ada baiatnya, kelompok ini ada baiatnya. Dan itu termasuk baiat yang bidah. Ya. Jadi baiat itu kepada imam yang jelas, yang punya kekuasaan, yang di tangannya stabil politik. Itu adalah kita berbaiat. Dan yang dimaksud baiat bukan berarti kita harus jabat tangan setiap orang. Tetapi meniatkan taat dan meniatkan baiat di dalam hati. Cukup. Itu sebagai baiatnya. Sebab tidak ada bukti di zaman Abu Bakar, Umar pun setiap orang dibaiat satu persatu, tidak, tapi niat baiat. Nah kemudian baiat-baiat yang ada hari ini, selain baiat kepada imam yang tidak jelas, juga ada tambahan baiat yang bid'ah dan itu berbahaya. Yaitu apa? Mengatakan syahadat kembali. Jadi di beberapa harokah Islam yang ada di Indonesia ini, mereka berbaiat dengan mengucapkan kalimat syahadat kembali. Apa dasar dan latar belakangnya? Karena menganggap sebelum berbaiat itu masih kafir. Maka dengan baiat itulah jati diri kembali awal baru saya masuk Islam. Sehingga di sebagian kelompok itu kalau udah berbaiat baru katanya kemarin kalian itu sholat-sholat kalian tidak sah, sholat kalian itu seperti debu-debu yang mengepul. Sekarang kalian akan diterima ibadah kalian setelah apa? Berbaiat. Jadi setelah berbaiat baru katanya ibadah kalian apa? Diterima. Dan ini juga salah satu pemahaman yang menyimpang.
Pertanyaan terakhir, insyaallah. Sini pertanyaan berkaitan dengan masalah Palestina.
Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin di sini sudah dibahas tentang Palestina, tapi ada sesuatu yang saya ingin menyampaikannya. Subhanallah. Sebagian besar kaum muslimin di Indonesia telah membuktikan simpati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Setidaknya dengan dua perkara. Yang pertama kita meneteskan air mata. yang menunjukkan bahwa kita merasakan seperti mereka merasakan. Yang kedua, sebagian besar di antara kita mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada mereka. Tapi ada hal yang mungkin sebagian besar kaum muslimin melupakannya. Apa itu? Di mana perbuatan ini tidak sekedar bukti nyata kita menolong orang Palestina, tetapi bukti nyata kita memperjuangkan agama ini. Kira-kira apa? Ad-dawam ala amalus soleh wa du'a. Di mana kita betul-betul menjaga amal soleh dan berdoa kepada Allah. Kalau orang mengatakan, saya menangis, saya menyumbang 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 500 ribu, 100 ribu. Sampai mungkin orang mengatakan, aku mampu hanya 1000 rupiah. Tetapi marilah kita mengatakan poin yang lain. Bagi orang yang hari ini sholat tapi tidak menjaga sholat berjamaah, marilah dia mengatakan, aku akan membela orang Palestina dengan memulai menjaga sholat berjamaah. Karena para ulama kita mengatakan, kaum muslimin akan jaya kembali apabila jamaah sholat subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Orang yang selama ini tidak menunaikan zakatnya, selain menolong mereka, marilah kita mengatakan, hari ini aku akan menolong orang-orang Palestina dengan senantiasa mengeluarkan zakat dan sedekah. Marilah mengatakan, hari ini orang yang telah menjaga sholat-sholat yang wajib, marilah kita mengatakan, hari ini kami akan menolong orang Palestina dengan menjaga sholat rawatib. Marilah para ibu yang pada hari ini memakai jilbab tetapi jilbab gaul umpamanya menurut orang dan mengistilahkannya hari ini. Saya akan menolong orang Palestina dengan lebih menjaga aurat ini, melonggarkan bajunya, melebarkan kerudungnya. Wanita yang hari ini sempat menangis dan mengeluarkan sedekahnya menolong orang Palestina tapi masih tidak berjilbab, marilah mereka mengatakan, kami hari ini akan menolong orang Palestina dengan menjaga auratku dengan memakai jilbab. Setiap di nanti kita mengatakan, aku akan istiqomah dalam ketaatan, dalam sunnah. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini, menolong agama ini dengan orang lemahnya. Dengan apa? Dengan sholat mereka, dengan doa mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah nasihat yang lepas sampaikan. Orang mengatakan begini hari ini, para ibu, para bapak yang saya hormati, anak-anak di Palestina dan saudara-saudara di Palestina, mereka sangat sempit untuk talabul ilmi. Mereka sangat berat untuk melakukan talabul ilmi, membuka talabul ilmi, membuka ta'lim. Maka marilah kita jawab hari ini. Kita yang ada di negeri ini, kita yang ada di kota Riau ini, kita mengatakan, saya akan mengoptimalkan waktu dari bagian waktu saya kerja, beraktivitas, mencari nafkah. Saya akan menjadikan waktu-waktu sisanya untuk tolabul ilmi, datang ke majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah hari ini orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang punya kendaraan, orang-orang yang punya waktu, mereka diam di rumah dan tidak datang ke tempat ini. Sementara orang Palestina berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku kemerdekaan, berilah aku keleluasaan. Pernahkah kita mentadaburi ini? Ataukah kita hanya mengatakan saya nangis dan saya mengulurkan harta? Catatan penting sebagai kalimat terakhir. Kalau kita mengatakan hanya mengulurkan tangan dan kita meneteskan air mata, tidaklah kejadian ini akan silih berganti selama kaum muslimin tidak merubah kedudukannya. Mungkin hari ini Palestina, besok akan ada Irak, besok akan datang Afghanistan, besok akan datang Mesir, besok akan datang Rohingya, besok akan datang Chechnya, besok akan datang di ujung sana. Setiap mukmin akan mendengar kejadian-kejadian kedoliman-kedoliman yang menimpa kepada kaum muslimin. Sementara kita hanya air mata dan yang tadi. Padahal Allah Ta'ala telah mengsyaratkan amal soleh sebagai sebab kita menang dan ilmu. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai nasihat dan sebagai peringatan yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi ini berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Dan saya memberikan motivasi bahwa pembahasan tentang doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ini pembahasan yang sangat berharga insyaallah. Di mana antum para ibu para bapak tidak sekedar berdoa tapi akan mengetahui makna dari doa ini dan apa yang harus ditempuh yang bisa menyertai doa ini. Sehingga kita betul-betul akan memiliki anak yang soleh, istri yang solehah. Anak yang soleh-solehah. Dari makna dan hakikat doa ini kita akan ungkap dengan pembahasan yang singkat insyaallah pada malam hari. Sampai di sini barangkali pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita telah jelaskan tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.